għamet f'daqqa ħwajtet jien Maltija.
Sensiela dwar l-identità Maltija intella minn Charles Schwirer. Għal-dabħan sena mis-semija kollatana un-aħħoma l-edizzjoni uħra ta' din is-sensi l-adwar l-identità u l-kotra għamed-daqqa. L-interess ma' jun-os jider li kull program bl-aspetti varji tijaw jgħat jiġbed ċerta attenzjoni un-iħu għosnajt li fosdawk li kelmuni, fosdawk li jikdbuli, jenem xuħut li qablu per eżempju dak il-diskors li għamlet mana Patricia Salomone ma dak li jiftakru fil-ġenituri tagħhom, fil-missirijiet u l-ommijiet tagħhom, l-aktar il-missirijiet li kienu b'xi mod involuti mal-forzi Ingliżi, kienu impjegati tal-Gvern Ingliż fin-Navy jew inkella fl-Armata, huma numru kbir ħafna u Malta li kellhom il-familjari tagħhom, l-antenati tagħhom, saħansitra l-ġenituri tagħhom min-naħa tal-missieri li żied involuti f'impjieg li ġibet mhux biss il-manteniment, il-flus tal-paga minn għandhom mingħand l-Ingliżi. Imma aktar u iktar ħolo ukoll ċertu sentimenti u allura minħabba li dawn is-sentimenti ħafna drabi huma ġenwini kien ikun hemm ukoll rubija bejn dawk li kienu jimpjegawhom u dawk li kienu impjegati jiġifieri dak każ il-Maltin. Sintendi fiż-żmien meta illum il-ġurnata ma bqajniex kolonja u l-nies impjegati fil-forzi Brittaniċi huma minimi, huma biż dawk li marru l-Ingilterra jingaġġaw jekk jgħaddu minn eżamijiet, eċetera, bħal ma jagħmel kulħadd, allura dawn is-sentimenti naqsu fil-ġenerazzjonijiet il-ġodda ma tantx narawhom. Bil-banda l-oħra minn kitibli jgħidli wkoll bħal Dione Azzopardi pereżempju, jgħidli wkoll li s-sentimenti fil-familja tiegħu baqgħu favur ħafna ta' l-Ingliżi ma mill-banda l-oħra ma kienu jitfixklu xejn li huma qabel kollox Maltin. Anke l-istorja politika tagħna dik l-istorja li tista' tgħid bdiet li żied wara l-gwerra u li ġabitna biex nersqu lejn l-indipendenza lejn il-ħelsien totali mill-kolonjaliżmu komplew rabtu biex ngħidu hekk sentimenti Ingliżi imma wkoll sentimenti Maltin li jiġu qabel kollox. Din hija taħlita interessanti u għalhekk din is-sensiela tipprova wkoll tmiss dawn il-punti li għalkemm għal xi żmien f'Malta kienu ftit delikati żejjed minħabba li aħna konna niddependu ħafna mill-Ingliżi u mbagħad għaliex konna influwenzati ħafna mhux biss mill-Ingliżi. Anki meta telqu l-Ingliżi wara l-indipendenza u għadna sa ċertu punt influwenzati minn kategorija ta' ħassiba, minn kategorija ta' media li tipprova timbotta kemm jista' jkun dik li aħna ngħidula bl-Ingliż il-Britishness, jiġifieri li l-Ingliżi huma superjuri jew l-aqwa fid-dinja. Mhuwiex il-każ għaliex fid-dinja ma' ħadd aqwa minn ħadd ieħor u anke aħna Maltin ħana kapaċi daqs il-membri kollha li hemm fl-Unjoni Ewropea. Forsi ma għandniex il-kapaċità tal-finanzi li għandhom huma, ma għandniex il-kapaċità tan-numri li għandhom huma u għalhekk it-talenti tagħna huma limitati, ma mill-bqija fejn tidħol il-ħila tal-moħħ, tal-avvanz, tal-istudju, ta' talenti individwali l-hawn u l-in, forsi ma jinxinix naqdu tim tal-futbol li jitħolxi finali ta' x'imkien, imma madan kollu xorta waħda għandna il-talenti individwali li nnulaw minħabba l-popolazzjoni li aħna m'għandniex għalfejn ħossuna inferjuri għal ħadd. U allura la m'aħniex inferjuri, importanti ħafna l-identità tagħna li ma nqisu lill-ebda pajjiż ieħor u li mhu li huwa superjuri jew li huwa l-ideali fid-dinja, ma'u xejn ideali, ma'u xejn superjuri. Kulħadd għandu problemi tiegħu u kulħadd għandu l-limitazzjonijiet tiegħu. Anke pajjiżi kbar għandhom il-limitazzjonijiet tagħhom. Ejja nieħdu l-Ingilterra f'dawn il-ġranet li hemm l-elezzjoni meta tisimgħu dan il-programm fil-bidu ta' Mejju 2015 ikun hemm l-elezzjoni fis-seba' ta' xahar l-Ingilterra. Ngħidula omm il-parlamenti tad-dinja l-Ingilterra minħabba l-ġrajja twila tagħha tal-Parlament. Madan kollu ma nafux ir-riżultat sakemm jiena qed inkellimkom imma żgur li din l-elezzjoni li ġejja tista' toħloq problemi parlamentari minħabba li l-votanti Ingliżi għall-inqas matul il-kampanja bdew juru li qishom indeċiżi fuq il-partiti l-kbar għax il-partiti l-kbar bdew jitilfu l-kredibilità tagħhom. Din hija problema li naħseb tinsab ukoll fi Franza, fl-Italja, tinsab ukoll il-Ġermanja sa ċertu punt. Wasanna fi żmien il-Greċja għaddew minna reċentement. Ninsabu fi żmien fejn l-idea ta' partit tradizzjonali li tagħmel kollox għalih u li timbuttaħ kemm tiflaħ qiegħda donna tiskadi xi ftit u minflok qed toħroġ idea ta' movimenti li jistgħu jkunu jridu ħaġa minn partit u biċ-ċoħra minn xi ieħor u għalhekk l-Ingilterra bħall-Italja naħseb se jerġa' jkollha tgħaddi minn koalizzjoni minn ftehim ta' partiti jekk ma jkollix kriżi hawn minn hekk. Madan kollu biex nerġgħu lura għall-identità tagħna wieħed tajjeb li jifret is-sentimenti għal pajjiż barrani għaliex iħoss il-kultura ta' dak il-pajjiż hija komda, hija illuminanti u tista' tgħinek anke tifhem aspetti minn ħajja aħjar, nieħu l-eżempju tiegħi u Franza dik hija relazzjoni li għandi. Jiena Malti imma s'intendi hemm kultura hemmhekk li toġobni tappellali u nsiba strumentali biex nesprimi ċerti idejat fuq pajjiżi. U minnaħa l-oħra hemm ukoll dak li bniedem ikun ossessjonat b'dak li jagħmel pajjiż ieħor u jinsa l-identità nattiva tiegħu. Hemmhekk fil-femma tiegħi ikun qiegħed jispara għal saqaħ. Għaliex? Għaliex jekk inti tammira li xi ħadd il-Ġermaniżi, il-Ġappuniżi, l-Ingliżi, l-Italjani, l-Franċiżi, l-Ispanjoli, imma inti tinsa li qabel kollox m'intix ċittadin ta' dak il-post imma ċittadin ta' pajjiżek, allura awtomatikament tispiċċa bla identità. U f'pajjiż fejn aħna imħaltin biżejjer li għandna minn ġej discendenza Ingliża, discendenza Franċiża, Spanjola, Taljana, Griega, aħna għandna minn kullun kien. Arab fil-maġġor parti tal-kunjomijiet antiki tagħna semitiċi. Jekk inti ma tarafx il-post nattiv tiegħek fejn twelit, fejn trabbejt, fejn għandek il-memorja kollettiva tiegħek taqsama mal-maġġoranza ta' nies li jgħixu fuq l-istess territorju, fil-Kastana fil-Żejjer Malti, allura hemmhekk tkun hija titħabbik innifsek jekk inti tħoss li ma għandekx tidentifika ruħek bl-affarijiet li huma tiegħek. U hawnhekk naħseb tifhmu iżjed x'inkun irrid ngħid meta wieħed ikun qed jgħid is-simboli li jirrappreżentaw lilna l-Maltin għandhom ikunu qabel kollox Maltin. Dan id-diskors illum se jieħu iktar kuntest sabiħ meta tkunu tafu se nintaqgħu ma' Sandro De Bono li huwa l-kuratur ewlieni tal-Mużew tal-Arti il-Belt li se jitkellem dwar idejat ferm interessanti. Sandro qiegħed ħejji għad-dottorat tiegħu u fl-istess ħin qiegħed imexxi l-idea li huwa dritt kostituzzjonali li l-poplu jgawdi l-kultura tiegħu għax bil-kultura jista' jara fiktar l-identità tiegħu. U għalhekk ma nagħmlux ħażin li aħna wkoll fil-laqgħa tagħna ma' Sandro De Bono nittawlu ftit x'tista' tkun l-identità kulturali tagħna.
Semmejt aktar kmini fil-programm illum għandi il-pjaċir nil-amana l-Sandro De Bono, naħseb malli tisimaw dan l-isem u l-kunjom tir-realizzaw di mhux l-ewwel darba li kien madwar din il-mejda fil-programmi tiegħi tal-kampus imma f'din is-sensiela dwar l-identità hija l-ewwel darba u nilqak fil-programm Sandro.
Grazzi Charles.
Naħseb li r-rabta ma' ismek, apparti l-kultura, l-arti, hija mal-mużew. Inti kuratur tal-mużew, aħna ngħidulu tal-arti ġvera, u inti se tkun il-mutur wara ċ-ċaqliqa famuża li sejrin mill-triq nofsinhar għal triq merkanti f'dak li ħajbda jissejjaħ il-muża, il-famuża muża. Jekk iridu qablu daw
il-klieku.
Issa, fuq dik tkellimna darba, laqtuni ħafna ħsibijiet tiegħek li deru fil-pubbliku f'ġurnal Mellux. Dwar punt, kulħadd jaf li bħalissa għaddej proċess fit-tul, hawn min jgħid li bil-mod wisq, u hawn min jgħid li m'għandniex bżonnu sa sitra. Tabdil jew riformi kostituzzjonali. U inti kważi kważi fl-argumenti tiegħek ġibt argument li huwa abbastanza frisk għalina għall-widnejn Maltin f'dawn l-isferi li l-kultura mill-aħħar kostituzzjonijiet li nkidbu, morru lura sa snin 70 żgur, il-kultura llum ħadet ir-rwol ġdid, għandha profil akbar, u kważi kważi bħalma tagħti servizzi tas-saħħa b'xejn u edukazzjoni b'xejn wasal iż-żmien li rikonnoxxu anke f'livell kostituzzjonali li nagħtu kultura b'xejn u hawn jidħlu ħafna definizzjonijiet issa m'hemmx dubju x'inhi kultura. U xi ġifieri tagħti d-dritt da ma stax tmur id-dar u qassam statwa jew pittura li kulħadd u tajlu din għandilha fis-salott ħajkollok il-kultura b'xejn ma nistax nifhem xi ħaġa hekk. X'hemm wara dal-kunċett wara din l-idea?
Iva, dan huwa ħsieb li ilu jberen ħafna f'moħħi u ġej ukoll mill-proċess ta' tiġdid li għaddejjin minnu bħala proġett muża. Il-proġett li se wassanna biex litteralment noħol u tipoloġija ta' mużew ġdid. Jiena nemmen ħafna. Ta'
mużew ġdid mhux għax infetaħ ġdid kollezzjoni ġdida, ma ħajkollu rwol differenti.
Eżattament, aħna l-mużewijiet.
Interattiv.
Ekku, aħna l-mużewijiet nassoċjawhom ma' istituzzjonijiet ħafna drabi konservattivi, qegħdin hemmhekk jirrappreżentaw l-status quo. Wirjiet, in-narrattiva stabilita, in-narrattiva rikonoxxuta u nifqu hemmhekk. Wasal iż-żmien illi ikonna tip ieħor ta' mużew, tip illi l-ewwel nett ikun ħafna aktar rikonoxxu dik li bl-Ingliż insejħu owned li inti tħossu tiegħek, li inti mużew ikun tiegħek, ikun owned mill-komunità. U ovvjament illi ikun relevanti. Xi ħaġa li mhix relevanti ma tingħatax importanza, ġifieri rridu nibdew.
Żgur biex tħossha tiegħek.
Eżattament, rridu nibdew minn dak il-prinċipju, ġifieri id-domanda kostanti hi: għandna bżonn mużew fl-aħħar mill-aħħar, x'tip ta' mużew għandna bżonn? Fis-seklu 21 illum, ġifieri min il-komunità, min huma l-membri tal-komunità, huma biss dawk li studjaw fuq l-arti jew huwa kull min għandu dritt illi kollu aċċess għall-arti u dan il-punt kollu. Ġifieri aħna ħafna drabi nirrakkuntaw l-istorja kif instabilita. Hemm din l-istorja, hemm din l-istorja li tiġi kultant diskussa jew anke ikun hemm element ta' dibattitu fuq livell akademiku imma tieqaf hemmhekk. Naħseb wasal iż-żmien illi ma tkunx minn fuq għal isfel, imma tkun minn isfel għal fuq, ġifieri f'daw l-aħħar 250 sena u forsi ftit aktar, dejjem kien hemm din iċ-ċaqliqa minn il-mużew bħala post sagru, bħala istituzzjoni sagra li qed hemmhekk biex inti tmur u litteralment kważi fuq livell sagru tiġi konxju ta' sbuħija li għandek quddiemek mingħajr qasbis kważi issaqsi għaliex dak li għandek quddiemek ma tissugrax kważi dan huwa dak li qed
jinkella tiġi timbrat li ma tifhem xejn.
Ekku, dan huwa dak li qed jipprovdilek. Stat danu dak li l-istat qed jgħidlek li huwa importanti u inti tieqaf hemmhekk. dak il-mudell f'daw l-aħħar 250 sena qed niċċaqal u dejjem ħafna aktar lejn mużewijiet illi l-esperjenza tal-individwu u l-bżonnijiet ta' dak li jkun ikunu fiċ-ċentru tal-esperjenza tal-mużew. U l-idea ta' dritt jorbot ma' ta' kollu. Inti li inti tmur mużew, li inti l-ewnet huwa dritt tiegħek li tmur mużew. Huwa dritt tiegħek ukoll illi tingħata aċċess li inti dak li ssib ġo fih ikun jinftijem li inti tifmu li jkun preżentat b'lingwa
li tfisser xi ħaġa għalik.
Li tfisser xi ħaġa għalik tista' ma taqbilx ma dak li qed jiġi preżentat imma l-inqas qed tifhem għaliex m'intix taqbel miegħu. Ġifieri il-punt ta' tluq huwa da. Il-mod kif ħajsir jew kif nixtieq illi jsir, kif nixtiequ illi jsir, hemm diversi livelli. Hemm il-livell ta' aċċessibilità, jiġifieri il-livell ta' jekk ikunx b'xejn jew beħlas huwa livell wieħed jista' jkun u tajjeb li wieħed jaħseb fuq għax fl-aħħar mill-aħħar il-ħsieb
tiegħek. Jista' jkun hemm rati baxxi fuq.
Jista' jkun hemm rati eżattament, jiġifieri għandek ħafna livelli. Eżattament, eżattament, ġifieri ma fl-aħħar mill-aħħar inti jista' jkollok il-mużew b'xejn ma tħallas u tidħol u ma tifhem xejn xorta. Mela d-dritt tiegħek ma ġiex effettwat, ma ġiex rikonoxxut u ma ġiex.
Ma jistax isir.
Eżattament, ġifieri.
Għax jiena kont se ngħidlek bħalissa min qed jismana jibda jgħid imma aħna meta konna żgħar kienu jeħduna tal-iskola mhux kollha, imma kien hemm ma nafx illum id-drawwa żdidiet jew le. Imma kienet drawwa li meta toħroġ l-tfal, speċjalment fil-livell primarju, tinkludi wkoll mużew. Illum qed ninkludu ħafna postijiet ta' ambjent ta' Roma anke mill-livell ta' kindergarten, diġà qegħdin jeħduhom jaraw la safar fil-kampanja pereżempju għax l-ambjent żgħar popolari ħafna. Imma naħseb li l-arti hemm spazju li nistgħu nisfruttawh għax dik hija mezz kif tagħtih bidritt. Mal-edukazzjoni.
Ekku, aħna kultant ma nirrikonoxxux l-arti bħala riżors. Jiġifieri aħna fil-mużewijiet tagħna issib nies li jidħlu u jfittxu l-kapolavuri. Jfittxu l-opri tal-arti li huma magħrufin jew li huma l-aktar importanti.
Mu San Ġwan biex tara l-Karavaġġo.
Ma nidħlux fil-mużew biex nispiraw ruħna, pereżempju, biex nikbu anke paragrafu żgħir, ma nidħlux fil-mużew biex nfittxu l-kulur li nixtiequ. Li jew kulur fi kwadu li sperana biex anka nużaw fid-dar tagħna. Jiġifieri il-kunċett ta' riżors.
Jew biex neħdu gost.
Jew biex neħdu gost.
Tajt isma' jena tħallt rajt 10 kwadri llum imma kien hemm wieħed vera impressjonanti.
Ekku.
Dik naħseb għadna qegħdin nersqu lejha.
Eh, għadna qegħdin nersqu lejha jew anka l-idea ta' kwadru li huwa bih fuq il-passat. Dika qed imnissuma ħajva ħafna drabi il-Maltin u għalhekk l-importanza ta' dak li nsejħulu melitensja. Jiġifieri xogħlijiet tal-arti li huma marbutin ma' Malta, għaliex huma daqshekk popolari forsi, waħda mir-raġunijiet, għaliex huma marbutin mal-memorja, mal-esperjenza personali.
U allura rilevanti.
Eżatti, tara pajzaġġ u tgħid dal-pajzaġġ narfu. Qegħdin naqrawh, il-kwadru qiegħed jinqara, imma li lin minn dak.
Tista' ġeb kemm inbidel,
pereżempju,
tisma' da kwadru ta' Brockdorf, pereżempju, meta jinsan ilu, ara daqsxejn imma kien hemm xejn u hija parti mill-memorja u fl-istess ħin. Qed tagħtik dak il-gost li qed tiskopri xi ħaġa wkoll.
Eżattament, jiġi f'dak il-każ qed inqablu l-esperjenza tagħna llum ngħaddu nixxatta ta' sliema pereżempju u n-esperjenza kifinu llum u naraw kwadru tas-seklu 19 u ngħidu x'differenza. Ġifieri qed hemm l-esperjenza hemm ċertu informazzjoni, ċertu livell ta' informazzjoni li qed jgħinek tifhem qed itik. Access
għal-kwadru minint.
U qed taraf
minint. Dik hija parti minn l-identità tiegħek wara kollox.
Eżattament, minint fejn tgħix u kif fejn tgħix mhuwiex statiku, mhuwiex maqbud fi żmien, ġifieri il-pajjiż dejjem jinbidel, tinbidel il-komunità. Jiena fil-fatt inħobb nitkellem ħafna fuq komunità mhux fuq nazzjon, aħna pratikament aħna niġu dak li bl-Ingliż insejħulu city state, ġifieri pajjiż ta'
daqs belt imdaqsa, daqs kbira.
Eżattament, għandna ħafna ħafna affarijiet pożittivi, ovvjament, imma wieħed irid jirrikonoxxi d-diversitajiet illi għandna f'pajjiżna, ġifieri aħna il-Maltin tal-lum mhux se jkunu l-Maltin ta' ħames snin oħra u assuma l-Maltin ta' ħames snin ilu, ġifieri hemm dil-bidla kontinwa illi hija għaddejja sa kif ħadd iggarantixxi d-dritt. Għal din id-diversità kollha fil-komunità Maltija hija sfida kbira, ġifieri għax inti mhux kulħadd qed iħares lejn kwadru bl-istess mod, jekk inti għandek passat li huwa kattoliku ħadd ħares lejn kwadru li qed juri martirju mod. jekk inti u f'pajjiżna għandna diġà kinti għandek identità Islamika, inti ħatħares lejn martirju f'kuntest totalment differenti. Ġifieri kif ħanatu dritt għall-aċċess, kif ħanatu aċċess għal xi ħadd lil kulħadd. Ġifieri diġà l-mużewijiet illum jirrikonoxxu li l-mużew irid ikun servizz tas-soċjetà jien naħseb
multikulturali.
U f'kuntest f'kuntest ta' multikulturaliżmu li Malta qed ngħixuha bħala realtà, ma nistgħux nibqgħu nirrikonoxxu biss parti waħda minn dik li hija storja tagħna, rridu
sagra pereżempju.
Eżattament, irridu nsibu l-mezzi kif ħaninterpretaw ħanatu l-għodda biex dak li jkun ikollu d-dritt tiegħu biex ngħidu li jkun garantit.
Jieħu sehem.
Tieħu sehem, iħossu kontu.
Għax tfakkarni fl-assedju l-kbir. Nistax u l-assedju l-kbir se jkollu ċelebrazzjonijiet tal-450 sena kif xiera bejn Mejju sa Settembru żgur. Hawnhekk diġà jidher li din id-darba ħanamlu ħaġa tajba jiena nħobb nipritka fuqha li pereżempju fl-98 meta ċċelebrajna b'wirrijiet kien jisimha blockade fil-Mużew Marittimu il-200 sena ta' żmien il-Franċiżi hemm Malta ġi Prinċep Ingliż ġi il-President ta' Malta imma l-Franċiżi ma stibnu għomx. Wara 200 sena, ġifiri kienu għadu għadu għahlu fiju. Illum, ġa smajt, Trafalgar ma kienx hekk 2005, kienem l-edewa kollha flimkien jiċċelebraw. Il-mit sena tal-gwerra, kulħadd flimkien beda jiċċelebra l-edewa ta' xulxin flimkien. Issa ġa smajna diskors pozittiv li qalu sma anki t-Turkija qed tiġi mistiedna għal dan l-450 anniversarju tal-assedju kbir. Naħseb din hija kważi kważi parti ta' kif tagħti aċċess totalment il kulħadd li ma toqgħodx tipperpetwa fil-memorja minn kien għadu minnu ħabib imma tħares lejn l-avveniment tal-imoddi bħala neutrali parti minn l-istorja. Imma mbagħad tara kif effettwalilek, pereżempju jien għandi teorija kultant titħabbija l-ambaxxatriċi tat-Turkija f'Malta, persuna kwalifikata ħafna u intelligentissima. Najdil aħna l-ħares ma kontu xintom, l-Ottomani, għax kieku mannix il-Belvalletta. Bix vera. Bnejnija.
Ekku verita.
Bix nilqaw kontrijom. Kieku kavallir ma forse ma kienu xibnu, għak kienu jibqaw il-Birgu, jgħadew kif kienu wara bid-daq, jek kienu jġu għaw wara kollu, xir niddu bidaw kol. Bix veri, bissa ħatu l-Ottomani, aħna sirna nazzjon kważi, għax dal-belt għamlitna nies bħal meta wieħed juża l-espressjoni.
Dal-punt huwa punt interessanti ħafna. Jiena nemmen ħafna illi iva irridu nirrikonoxxu l-ġrajja storika, imma mbagħad irridu nkunu konxju wkoll ta' kemm interpretazzjoni ingħatat din il-ġrajja storika. Fis-seklu 19 kienet tfisser mod, fis-seklu 20 kienet tfisser mod ieħor. Fl-aħħar mill-aħħar kunflitt huwa dejjem skambju ta' idejat, ovvjament,
iħalli
ħafna
konsegwenzi.
Ħafna konsegwenzi waraj, jiġifieri tajbin uħżiena. Imma jekk anka jekk wieħed jidħol fis-sala ta' tron ġol il-palazz u jħares lejn dak li huwa ċiklu, iċ-ċiklu ta' Matteo Perez d'Aleccio li rakkonta l-assedju, fil-fatt jiena qas inseħlu ċiklu hija l-istorja u rakkont.
In-narrattiva tal-assedju.
In-narrattiva tal-assedju tinħas jinħas sens ta' rispett. Iġviri, id-dwell, il-konfront kien bej żewġ armati, bej l-Ordni ta' San Ġwan li qiegħda maqbuda f'territorju żgħir ħafna minn Malta, frokna, litterament frokna, u din l-armata Ottomana. Imma hemm sens il-mod kif Perez d'Aleccio qed ipitter dawn ix-xeni qed jirrakkonta l-assedju b'mod viżiv, jinħas sens ta' rispett kbir. Jiġifieri minn hemmhekk naħseb għandu jibda kollox.
Kavalleres ngħidulu ġvera.
Fl-aħħar mill-aħħar irridu nżommu f'moħħna li da kollu qed jiġri, da kollu ġara, aktar milli qed jiġri, da kollu ġara minħabba l-istess problemi li għadhom magħna sal-lum. Jiġifieri l-ordni jiġi Malta għax kull darba jiġi imbuttat lura minn Ġerusalemm. Jiġifieri Ġerusalemm kienet il-problema jew kienet il-kawża ta' dak li ġara biex ngħidu hekk tal-assedju l-kbir. għax hija biex ngħidu hekk hemm rabta diretta, u Ġerusalemm għadha l-istess is-simbolu tal-problemi kollha li hemm ta' ħafna mill-problemi biex inkunu
ta' korretti,
il-konflitti reliġjużi u l-konflitti li hemm fiż-żona f'dan ir-reġjuni. Jiġifieri irridu nżommu f'moħħna li l-istorja kultant tingħata biex ngħidlek tifsira, jew forsi biex nuża kelma ftitib sa titgħawweġ ftit skont l-eġiġenzi tal-perjodu. Ġifieri hu
il-ġenerazzjoni preżenti di bħal tal-memorja kollettiva.
Eżattament.
Il-ġenerazzjoni preżenti għandha l-memorja kollettiva tagħhom anke tal-450 sena ilu wara.
Bħalma
narawh assedju spettakolari, sabiħ ħafna, forsi nkabbru ħnaqra wkoll beta wieħed ipoġġeħ fil-kuntest tal-istorja vera ta' bejn iż-żewġ naħat, imma alla fine aħna għalina dak huwa parti minn identità tagħna kbira. Għaliex minar l-assedju aħna kif konna nistaw qatt nippruvaw kemm konna kuraġġjużi, per eżempju, li niġu rikonoxxuti minn kulħadd li għamilna bravura lid-dinja nisranija, per eżempju.
Eħe, hija narrattiva illi fija ħafna tifsiriet, jiġifieri li fis-seklu 20 anke f'kuntesti politiċi ingħatat ħafna peace, jiġifieri jekk nżommu f'moħħna il-monument t'Antonio Shortino li għandek mal-ġem tal-Konkatedral ta' San Juan, ġivili il-li sar biex ngħidlek fis-seklu 20, il-monumento nazzjonali, ġivili l-identità tan-nazzjon li tiġi proposta.
L-uniku monument nazzjonali veru Malti li kien hemm il-belt.
Eżattament.
Anke dwar l-Angliżi, ġivili il-monument nazzjonali da.
Eżatt, dak li qed jiġi propost bħala l-identità nazzjonali hija marbuta mal-assedju, ġifiri u qed irid iżomm f'moħħu dan ukoll. Però kultant ninsew illi fit-tieni assedju li pajjiżna għadda minnu
tal-gwerra li għaddiet.
Tat-tieni gwerra dinjija, sa snin 70 aħna kellna relazzjonijiet tajbin ħafna mal-Ġermanja u llum pajjiżna għandu relazzjonijiet mill-aqwa mal-Ġermanja, aħna sħab.
U ma tlifna qatt ir-relazzjoni mat-Taljani,
aħna sħab l-Unjoni Ewropea, ġifieri ma nara ebda raġuni valida għalfejn da m'għandux jiġri fil-kuntest ta' torok ukoll, ġifieri
it-torok kien hemm. Ma ħaġa Sandro, kważi tad-daħ, kważi ta' ġifieri xina nuża fir-ċerka li għamilt jiena ninnota wkoll li fil-waqt li dawk li kienu l-edewwa tagħna 70 sena ilu, dawk in-nies Italjani ġifieri u Ġermaniżi isu ma domniex biex ħfrinilhom, ma domniex biex irrikonċiljajna kollox. U l-lum huma l-iktar nies li huma msieħba magħna f'ħafna affarijiet barra l-Unjoni Ewropea s'intendi. Aktar ma morru l-bogħod, ġifieri lit-torok ma ħfirnilhom qatt għal żmien twil. Sa konna ngħidu xi torok trid. U mela ħsib nieswet, ġifieri daħin kollu nittikawhom bħala nies biex ma ngħidux l-oħra li llum hija politikament mhix korretta x'kien momentu u x'kien alla li għalina kien ħanim. Jiġifieri jekk tara hekk minn dak l-aspett, sewwa fil-memorja kollettiva li ġiet imġedda għal tant ġenerazzjonijiet, maħfirnilhomx li daw it-torok u jien nara tal-Franċiżi laqas maħfirnilhom ta' 200 sen ilu. Jiġifieri ta' 200 u 450 sen ilu għajna nżommu f'qalbna. Dawk serqulna l-fidda u l-oħrajn għataw ir-ras in-nies, il-kavalleri, eċetera, eċetera. U ta' 75 sen ilu għat jisu maħassejna li bda rimors, antagonizmu għalihom. Din memoria kollettiva għunek, edha fazzjoni. Imma jistajkun li l-arti, jistajkun li l-kultura, jistajkun li l-prezenza ta' tant palazzi tal-ordni f'Malta li jazammet ħajja, per eżempju, l-memoria tal-assedju bħala xi ħaġa kuraġġjuża kontra l-Mislem. Kotra għamet daqqa, illum Sandro De Bono jett jiddiskuti magħna l-idea ta' l-identità kulturali u kif din għandha tkun dritt ta' kull ċittadin. Komplu simgħu u l-kotra għamet daqqa. jista' jkun li l-arti sammet ħajja u l-memorja tal-assedju bħala xi ħaġa kuraġġjuża kontra l-Muslim? Jista' jkun kienet parti minnha?
Ara, jien naħseb li l-identità u l-importanza tal-assedju torbot ħafna ma' l-identità ta' Malta bħala fortizza. Ġifieri, l-assedju poġġa għall-ewwel darba biex ngħidlek fl-istorja lil Malta bħala fortizza importanti.
U dik l-identità tagħna.
U dik l-Ingliżi ħaduha. Ġifieri l-kunċett suttawa, bnew fuqha b'mod illi anka b'mod aqli li jarfu anka iħallu l-Maltin barra minna din l-istorja. Ġifieri jekk wieħed kien iżur il-palazz tal-Gran Mastru lejla ħar tas-seklu 19, fil-fatt qatt fadal dawn minnhom. Għandek issib fil-kurutur ta' dak li insejħulu il-kurutur tal-Parlament li mit-taraġġ prinċipali tal-palazz tiġbed fuq il-lemin u tibqa' tiela t-taraġġ ta' fejn għall-ġol-kamra
fejn kienet l-armerija.
Eżattament, fejn kienet l-armerija. Hemmhekk kellek skjerati, numru ta' korazzi xogħol minnhom għadhom hemmhekk. U għandek numru ta' deskrizzjonijiet ta' vjaġġaturi li jagħtu dera interessanti tagħha, ġifieri jgħidu għandek sensiela ta' korazzi li mit-taraġġ prinċipali tal-palazz sal-armerija jakkumpanjawk, iżommu l-istemmi, iżommu
l-armi
u stemmi fuqhom dak li bl-Ingliżi nsejħulhom coat of arms tal-Gran Mastri mill-ewwel wieħed ġo Ġerusalem sal-aħħar gvernatur Ingliż. Mela hawnhekk l-Ingliżi qed jirrikonoxxu li huma l-eredi diretti il-kontinuità u l-kontinuità hija marbuta fuq il-kunċett ta' fortizza. Il-kontinuità bejn l-ordni u l-Ingliżi hija l-identità ta' Malta bħala gżira fortizza u Taljani stess fl-aħħar tas-seklu 19 jirrikonoxxuha li jgħidu l-Ingliżi għamlu minn Malta una fortezza inespunjabile, fortizza mill-aqwa. Iġifieri da kollu jorbot ma l-importanza li aħna forsi għadna nagħtu sal-lum lill-assedju. Iġifieri li il-peace ta' din l-importanza huwa marbut ħafna ma' narrattiva koloniali wkoll. Mentri fl-aħħar mill-aħħar kienet ġraja importanti, ġraja illi ħalliet impatt kbir qawwi fuq gżiritna, jiġifieri hemm ir-rakkonti li jagħtu deskrizzjoni ta' x'ħallew. ċħallew l-Ottomani warajom, ħallew herba sħiħa, ma kien fadal xejn, ġifieri min jaf il-moral kemm kien baxx, ġifieri gżira mħarbta, qed jibżgħu li ġej attakk ieħor daw, ġifieri għalhekk tilgħaġla biex tibda tinbena l-belt, u hemm anke evidenza ċara li sal 1580 ftit snin wara l-belt diġà mebnija kollha, pratikament, ovvjament
għandek. Kulli wieħed sebgħin ġew mill-Birgu.
Eżattament, għandek djar bil-ġonna magħhom, għandek djar b'ħafna ġonna magħhom, ġifieri mhumiex il-belt kif naraw għallum, imma hemm din l-urġenza li tfittex tibni l-belt għal ġej attakk ieħor u mhux se neħil suha.
Ħadd tidħol wara s-swar.
Eżattament. Jiġifieri.
Imma hawnhekk l-arti għaliex nerġgħu nduru kemm l-arti kultura tatna parti mill-identità dan huwa t-tlaqih ta' idejat li qegħdin nagħtu llum lis-semgħa tagħna. L-arti l-assedju inti għart li tagħna ħafna mill-identità anka tagħna l-eroj, pereżempju, Maltin, mhux vera, u dawk tħaltu fi żmien propizju mar-reliġjon, il-patrija u r-reliġjon.
Eżattament.
Jekk tagħti ħajtek għar-reliġjon u għall-artek fl-Ewropa kienet il-massimu li tista' tagħmel, mhux aħna biss Taljani fuq kollox, imma kulħadd.
Eżatt.
Dik kienet moda ħafna. U allura kellek bżonn għadu u l-għadu kien il-Muslim li kien in-naħa l-oħra. Għall-Ingliżi li inti qed tajt tajjeb ħafna għamlu kontinwità stretta ta' dik l-idea kunċett ta' fortizza. L-arti nħossha jiena fi żmien l-Ingliżi mbagħad kienet ftit assenti. Jiġifieri kellek il-kavalliri li wara assedju bħal dak għarfu jesprimu t-tifkira tiegħu il-memorja tiegħu bl-arti. Għamlu arkitettura sabiħa ferm kullum kien imponenti. għamlu kullum kien pittura gbar ħitan twal, sħaħin kollu kellum ċertu statwi, kellum kollox. Jekk tħażlej San Juan, per eżempju, u ġab żejr. Mela, il-kavalliri anke għax kienu sinjuri u għaw kienet darom, għax dik tagħmel differenza mill-Ingliżi.
U din differenza kbira.
Qatt ma kienet darom għaw bħal kavalliri kien l-indirizz tagħhom da.
Eżattament.
Daw bl-arti, Caravaggio forsi huwa wieħed mill-eżempji wkoll kbar, bl-arti esprimew dik l-esperjenza li għexu huma f'Malta billi daħlu għinna fil-memorja li d-dawar fejn id-dawar wiċċek. Għaw Malta ħlif palazzi tagħhom u kwadri tagħhom u kitbiet tagħhom bid-dokumenti fl-arkivi ma tarax. L-Ingliżi da ma tantx għamluh. Anzi, naħseb li fl-arti nissuspetta li kemm damu l-Ingliżi għaw, kieku ma konniex il-raba tat-Taljani, probabbli l-arti ftit li xejn kellet tingħata spazju u jista' jkun li dik hija kawża għaliex illum inti tħoss li għandha tingħata Aċċess li kulħadd bidritt l-arti jista' jkun li aħna tlifnija preżbit Taljani ma tilfuwix. Għalihom li l-arti hija parti minn ħajtek hija importanti daqs l-inbit li jipproduċu. Franċiżi l-istess. Għaliex Malta jisna ġejna miftumin mill-arti u sar importanti biss li kollok x'tiekol, sar importanti biss li tagħmel il-flus fil-but, sar importanti biss il-valur tal-flus. U l-arti u r-ruħ tal-arti isna issa qed nindunaw 50 sena wara l-indipendenza li konna tajni għana naqra l-ġimb. X'taħseb? Idea tiegħi li.
Lele, qed qajjem ħafna punti u kollha jimmeritom argument. L-ewwel net tajb li nżommu f'moħħna kif qed tajjeb inti illi Malta l-kavalieri kienet il-bażi tagħhom, ġifieri kienet il-każa madre biex nuża t-terminu ta' kunvent.
Is-sede.
Is-sede tagħhom. Jiġifieri inti fiċ-ċentru, fis-sede tiegħek, inti ovvjament kaj kollok l-aqwa u l-aħjar, x'hemmhekk huwa l-qalba. F'daqqa waħda, f'temp ta' 10 snin, jekk mhux inqas, Malta minn ċentru ġiet periferija, ġiet ġebla f'nofs il-Mediterran li kif fetaħ il-kanal ta' Suez u mbagħad ġiet litteralment fil-passaġġ tieqafaw. Tagħmel ġurnata jumejn u tibqa' miexi. Miexi l-lem. Jiġifieri l-importanza intilfet. Ironikament, taħt l-Ingliżi ġejna parti minn sistema globali biex ngħidlek l-Imperu Ingliż hija sistema li jekk forsi nistgħu nsibu xi ħaġa li kien teżisti qabel il-globalizzazzjoni fuq l-istess livell kien biex ngħidlek l-Imperu Ingliż. Imma Malta xorta baqgħet f'kuntest ta' reġjun, f'kuntest periferija, f'kuntest mediterranju.
U li għati servizz.
U li għati servizz.
U l-baħrin jitlu xieklu xie xorbu.
Eżattament. Fl-aħħar mill-aħħar, kemm l-Ingliżi u kemm it-Taljani wkoll, qegħdin jinfluwenzaw il-mod kif aħna inħarsu lejn l-arti. Fuq żewġ livelli. L-ewwel net l-Ingliżi jibqgħu jirrikonoxxu l-importanza tal-Italja fejn tidħol arti. Ġifieri nżommu f'moħħna li kien lek żmien ħafna żminijiet, żmien twil fejn l-Ingliżi kienu jmorru fuq dik illi jinsejħura l-Grand Tour. Allura kienu jesperjenzaw
lill-Italja
b'mod sħiħ, ġifieri. Apparti minn hekk però kellek ukoll narrativi differenti. Ġifieri dak li jifhmu l-Ingliżi bħala l-istorja tal-arti mhix l-istess bħal ma jifhmuha l-Taljani. U hemm eżempju ċar fil-fatt ippubblikajtu da wkoll fl-1929, meta l-Ingliżi ridu jagħmlu wirja tal-arti Taljana ġo Londra, dak iż-żmien fi żmien Mussolini kienu affiċinaw anke lill-gvern Taljan ta' dak iż-żmien. Mussolini dak iż-żmien kien ried jinħabb, kien ried imur tajjeb, ma l-Ingliżi ma kienux għadhom bdew il-problemi li aktar tartu mbagħad waslu għat-Tieni Gwerra Dinjija u jagħti istruzzjonijiet ċari. Iftħulhom il-bibien naraw x'għandhom bżonn u
kkoperaw.
U il-kuraturi Taljani litteralment jibdew jitħawdu għaliex l-Ingliżi jibdew jitolbu dak li t-Taljani jqisu bħala mhux importanti jew huwa sekondarju għal dak li jqisu huma. Jiġifieri hemm dawn in-narrattivi li aħna inqbadna fihom sa ċertu punt l-Italja tibqa' importanti ħafna għall-arti għaliex l-Ingliżi stess qed jirrikonoxxu għalija hija importanti. Imma minn banda l-oħra dak li jifmu bħala storja tal-arti l-Ingliżi, mhux l-istess dak li jifmu it-Taljani.
Fil-fat l-arti f'Malta f'żmien l-Ingliżi spiċċata għand il-Knisja biss.
Ħafna minna.
Spitter biss ġol Knisja.
Il-Knisja
ġaw skopi ieħor.
Il-Knisja baqgħet dejjem bħala patrunaġġ qawwi. Baqgħet hi. Ovvjament imbagħad.
Ma żmien il-kavallir ma kienx il-Knisja biss u ara għax palazzi kien hawn.
Jekk tidħol San Juan, xi ħaġa li taffaxxinani, San Juan ħafna mill-opri ta' l-arti mhumiex tal-istituzzjoni. Ma ġewx ikkummissjonati mill-ordni ta' San Juan imma mill-individwi, mill-grammastri, mill-kavalliri, min-nies prominenti, membri tal-ordni ta' San Juan, ġifieri hemm dekorazzjonijiet sħaħ li huma mħallsin minn kavallir partikolari.
Għalhom kieq su mużew nazzjonali.
Eżatti, ġifieri inti kważi kważi il-kuntest ta' nobiltà tas-seklu 17-18 huwa rifless fil-mod kif dal-katedral, kif ta' kiżmil il-Knisja Konventwali qed jiġi dekorat u kif kulħadd qed ifittex sens ta' dak li bl-Ingliż insejħulu status. Jiena
kien hemm partiċipazzjoni fil-sens.
Kien hemm partiċipazzjoni kollettiva kważi rivalità.
Dak li tixtieq tagħmel illum inti mal-komunità Maltija kien qed jagħmluh bejniethom.
Eżattament, jiġifieri da kollu jaġinna jaġen il-mod kif aħna l-lum, jiġifieri ovvjament wara t-tieni gwerra dinjija da kollu inbidel imbagħad, jiġifieri aħna sa t-tieni gwerra dinjija ma konniex nirrikonoxxu in-narrattivi Ewropej, in-narrattiva Franċiża.
Assenti
kompletament. Imbagħad aktar tard imbagħad jiġifieri anke dak li qed jiġri New York, jiġifieri da kollu wara t-tieni gwerra dinjija issu waqa' lamat f'daqqa waħda. U l-artisti Maltin ma baqgħux iħarsu biss lejn l-Italja, imma bdew iħarsu li lejn ħlief xi eċċezzjonijiet, hemm eċċezzjonijiet imma eċċezzjonijiet waħdiet, litteralment jiġifieri huma eċċezzjonijiet. Jiġifieri da' kollu huwa dal-proċess ta' bidla li rridu nirrikonoxxu li aħna minn kuntest ta' fortizza, minn kuntest ta' kontroll assolut, minn kuntest illi għandek l-awtoritajiet Ingliżi jibżaw li tfaqqa epidemija f'Malta mhux għax qed jibżaw għall-popolazzjoni imma
soldati.
Qed soldati, kummerċ, problemi kbar f'kuntest Amperu.
Baħrin.
Għal stat indipendenti.
U daw kienu raġunijiet, pereżempju, għal minn qed jismana jifhem malajr għaliex Malta daħħal id-drenaġġ, pereżempju.
Eżattament.
Biex jista' jkun dal-Malti qed issemmi inti ma jinspirix.
Eżattament, jiġri għandek. Għandek eżiġenzi prattiċi li jieħdu ħafna aktar importanza milli l-kultura, ġifieri.
Kważi xejn, għax anke l-edukazzjoni ħanajdu, għaddew 80 sena li kienu fostna l-Ingliżi meta stempu li jridu jalmuna l-Ingliż sew ħalli jekun jistgħu jikkmandawna aħjar, ġifieri. Anke dik tilfet 80 sena għaliex żmien Vassalli kien hemm pjan u żmien il-Franċiżi kien se jiġi attwat, ġifieri. Meta inti tara li l-kultura baqgħet iżjed minn hekk traskurata ma tiskantax. Għax għalihom ma kienx tirrendi riżultat jew kontribut li għandhom bżonn u ma kellhom bżonn għall-kultura u Malta.
U bat għandek argument ieħor, u fejtħol l-arti huwa ċar ħafna. F'kuntest ta' imperu, f'kuntest ta' kolonja, il-kolonizzatur dak li produċi mhux arti, dik kienet xi ħaġa li l-esibizzjonijiet mondjali li kienu jsiru għandek waħda mill-kbar ta' Wembley ta' snin 20 u għandek li kienet seret anke fl-1851 ġo l-famuż Crystal Palace.
U Malta kien ikollha xi pavilion.
Malta kien ikollha interessanti tara fejn kien ikun il-pavilion ta' Malta wkoll mal-pajjiżi Afrikani pereżempju jew kolonji li għandhom rabtiet mal-Afrika wkoll. Jiġifieri anke hemmhekk il-kolonizzatur dak li produċi kien kraft.
Artigianali.
Eżatti. Dak li jikkolonizza għandu il-jiet li jipproduċi l-arti, mela għandek diġa id-distinzjoni bejn arts and crafts, art and crafts li hija ċara, ġifieri hemm kotba sħafu għadin, ġifieri. U allura
speċi li l-kolonizzat
ħanna fil-kastana, tiħi l-folklor.
Tiħi l-folklor, tiħi l-bizzilla, tiħi l-filugranu, tiħi xol tal-amara, tiħi
l-opri tal-arti, l-opri tal-arti.
Eżatt, ġifieri kellek din in-narrativa, ovvjament daw ma kinux biex ngħidu hekk jiddominaw b'mod assolut, ġifieri kien hemm, però f'daw il-wiriet il-kbar kienet toħroġ ċara ħafna. Ġifieri li inti għandek dak li huwa kolonizzat jipproduċi l-kraft. Hawnhekk jispjega wkoll ħafna mill-wirijiet li kienu jsiru mill-mod ta' Society of Arts Manufacture and Commerce li twaqfet anka ban speċifiku. Li minn daw il-wirijiet kienu jintgħażlu x-xogħlijiet li jintbagħtu f'daw il-wirijiet ġol Londra u f'daw il-wirijiet il-kbar ukoll.
Kważi biex turi diversità etnika.
Eżattament, ġifieri jara fl-imperu daw l-etniċitajiet kollha x'jistgħu jipproduċu u x'potenzjal hemm għall-industrija u għall-manifattura. Ġifieri għandek dan narrattivi kollha illi biex ngħidu hekk. Ikkomplikaw ftit l-istampa.
Użvijaw ukoll naħseb li konna qbadna qabel.
Eżattament, għax l-interessi ma kienux tal-komunità, l-interessi kienu ġejjin minn barra. Ġifieri issa f'daqqa waħda anke b'ħafna xogħol li sar tul daw l-aħħar snin, qed nibdew inħarsu lejna infusna. Ġifieri bl-Ingliż terminu sabiħ ħafna. Dig where you stand. Ħaffer fejn inti qiegħed, ibda minn fejn qiegħed, ifhem inti x'int, ifhem li inti
gżira
f'nofs il-Mediterran, li għandek dimensjoni mediterranja, dimensjoni Ewropea, għażilt għal ħafna snin li tkun frontiera, għax irrikonoxxej dejjem il-fuq u mhux l-isfel, u hemm raġuni storika għal fejn irrikonoxxejna ħafna drabi l-fuq aktar milli l-isfel, u nibdew minn hemm, nifhmu aħna fejn qegħdin illum u nikdbu n-narrattiva tagħna flimkien issa. Mhux li jiġi fil-kas tal-mużew tal-arti.
Fl-interess tagħna.
Fl-interess tagħna. Nikdbu narrattiva mhux għax jiġi l-kuratur biex ma semmi l-ħadd.
Barrani f'dak il-każ kien ikun puntat minn wieħed barrani.
Eżattament, jew anke llum mhux niġi ngħid ħadd inkiteb hekk għax jien studjajt hekk u naħseb li għandha tkun hekk, imma tkun sforz kollettiv irid nirrikonoxxu illi l-istorja tinkiteb mhux biss minn persuna waħda, imma trid tinkiteb b'mod b'sens demokratiku, b'sens kollettiv, u flimkien noħolqu id-dritt biex ngħidu hekk nirrikonoxxu dritt illi l-komunità permezz tad-dritt għall-aċċess għall-wirt kulturali tista' tkompli, tirrevedi, torqom u hekk hemm bżonn tibdel din in-narrattiva tagħha f'kuntest konservattiv kultant ta' pajjiżna ta' mhuwiex faċli, ġifieri wieħed irid jirrikonoxxiha. Imma nemmen li fl-ispirtu ta' kollu li għaddej bħalissa anke bl-2018 fil-qrib tagħna.
Motivazzjoni
ġdida. Hemm motivazzjoni ġdida, ġifieri dan din il-kontribuzzjoni li semmejt, jien nista' ngħid li kelli rispons tajjeb ħafna fuqha anke minn nies li għandhom expertise fil-liġi. U il-komment huwa li iva jista b'xi mod ovvjament m'iniex tekniku b'mod legali u qasbiss għandu l-kompetenza li nkummenta fuq it-teknikalità legali ta' kif din għandha ssir. Imma iva bħala idea ġiet rikonoxxuta li tista' tkun valida, anzi li hija valida u li wieħed għandu jara kif fil-proċess li ħajwassanna.
Tar-riformi, tal-kostituzzjoni tiddaħħal.
Eżattament dak li qed insejħu t-tieni kostituzzjoni. Tajjeb illi wieħed iqis din il-possibilità illi fl-ħar mill-aħħar il-kultura tagħna dawn il-komponenti kollha illi semmejna li għaġnu l-mod kif aħna llum fejn wasanna ikunu l-punt ta' tluq ta' fejn iridu morru issa mhux aktar in-narrattiva tal-kuntest li aħna parti minnu fis-sens ta' imperu. Imma anka lilin issa Malta pajjiż ilha indipendenti 50 sena, il-bażijiet militari għalqu 50 sena għandek kważi ħajja ta' bniedem.
Jiġifieri storja żulbiera.
Storja żulbiera. Jiġifieri hawn min jiftakar il-ġrajiet kollha li ċċelebrajna s-sena li għaddiet. Jiġifieri issa min hawn lilin il-fejn? Din id-domanda. U rridu nsibu, rridu naslu l-għodda li għandna bżonn. U jinnemmen li dritt għall-aċċess għall-wirt kulturali jista' jkun għodda importanti.
hemm dik l-ewwel parti tal-intervista ma' Sandro De Bono dwar kultura u l-identità nagħlqu dan il-programm. Nittama li l-argumenti inoġbu u għalhekk nistiedinkom biex il-ġimgħa d-dieħla nissuktaw it-tieni parti ma' Sandro De Bono fuq dan is-suġġett. Sekem neġemnu ta' għu ġimgħa d-dieħla minħati għaj ċas xwieleb insemmikom.